Bună dimineața, astăzi e joi, 23 octombrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea va fi și astăzi senină și caldă pentru această perioadă anului. La această oră în capitală sunt 5 grade, la prânz maximile vor urca până la aproximativ 17, diseară minimele vor coborî până la 7, iar la noapte vor fi în jur de 3. Mâine vremea se va răci și e posibil să plouă. Premierul Zinaida Greceanu a plecat aseară într-o vizită oficială la București, unde, printre alte chestiuni, ar putea discuta și despre acordul privind micul trafic la frontiera moldo-română. Acest subiect îl vom aborda și noi în această dimineață cu deputatul Vlad Filat, liderul Partidului Liberal-Democrat din Moldova. Iulian Ciocan comentează în rubrica sa realitatea cu amănuntul ideea președintea lui Voronin, prin care acestea le-a cerut funcționarilor să-și declare nu doar veniturile, ci și cheltuielile. Alexandru Călinescu cu un jurnal de corespondență, sau mai exact, o călătorie tot la București, detalii în de-a doua parte a emisiunii, și Valeriu Cațăr, care a citit ziarele în această dimineață, ziarele evident de la Chișinău. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Întâi de tot, însă, vă invităm să ascultați știrile redactate și prezentate de Oana Serafin din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor de la Praga, dintr-o dimineață ploioasă! Premierul moldovean Zinaida Greceanu începe prima sa vizită oficială în România. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev va prezenta astăzi primul său raport către națiune. Forțele irachiene vor prelua astăzi controlul de la forțele internaționale într-o nouă provincie și pe 15 noiembrie la Washington va avea loc o reuniune de urgență pe tema crizei financiare globale a liderilor celor 20 de țări dezvoltate ale lumii. Acestea ar fi știrile principale de la Radio Europa Liberă. Continuăm cu știrile pe larg. Premierul Republicii Moldova, Zinaida Greceanu, se află la București, unde are prevăzute întâlniri oficiale cu președintele României, Traian Băsescu, și cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Vizita are loc pe fundalul unei răcire a relațiilor bilaterale, provocată în special de refuzul Chișinăului de a semna Convenția pentru micul trafic de frontieră, până când România nu semnează Tratatul de frontieră și Tratatul politic de bază. Este prima vizită la Chișinău a premierului Greceanu de la numirea sa în funcție în 31 martie și prima vizită a unui premier moldovean de la cea a lui Vasile Tarlev de acum 3 ani. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev se va adresa astăzi națiunii în primul său raport de la preluarea președinției. Se așteaptă ca tema centrală a locuțiunii să fie legată de criza financiară globală. Medvedev a acuzat Statele Unite pentru actuala situație financiară internațională. Rusia este afectată de criză, bursa de la Moscova înregistrând pierderi însemnate în ultima perioadă. După conferința donatorilor de ieri de la Bruxelles, Georgia a obținut peste 4 miliarde și jumătate de dolari ca ajutoare umanitare pentru a-și reface economia în urma războiului din luna august cu Rusia. Este o sumă mult mai mare decât estimaseră Națiunile Unite și Banca Mondială, care avea nevoie georgienii în următorii 3 ani pentru restabilirea infrastructurii și compensarea refugiaților. Comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe, doamna Benita Ferrero-Waldner, a declarat că succesul conferinței într-o perioadă financiară complicată pentru țările lumii arată solidaritatea față de Georgia și dorința stabilizării și implicării pe mai departe a Uniunii Europene în Caucazul de Sud. Banca Centrală din Belarus a confirmat că a cerut un împrumut Fondului Monetar Internațional pentru a menține stabilitatea și creșterea economică. Purtătorul de cuvânt al băncii nu a dezvăluit suma solicitată, dar un oficial belarus este citat sub acoperirea anonimatului, spunând că Minskul a cerut 2 miliarde de dolari. Oficialul spune că Republica Belarus va căuta împrumuturi de la bănci și din alte țări. Casa Albă anunța că Statele Unite vor fi gazda unei reuniuni a liderilor țărilor prospere ale lumii, așa numitul grup al celor 20, la 15 noiembrie, pentru a discuta situația financiară globală și pentru a formula principiile de reformare a sectorului financiar al lumii. În Irak, forțele irachiene preiau astăzi controlul celei de-a 12-a provincii din cele 18 ale țării de la forțele coaliției internaționale. Evenimentul are loc pe fundalul incertitudinilor legate de soarta proiectului de acord de securitate dintre Washington și Bagdad. Potrivit proiectului de acord, Statele Unite ar urma să părăsească definitiv această țară până în 2011. Dar, deși schița acordului a fost acceptată de guvernele celor două țări, lideri politici de la Bagdad se opun ratificării de către Parlament. Ieri Casa Albă a avertizat că dacă acest acord nu va fi finalizat, consecințele ar putea fi grave. Mandatul ONU al forțelor Coaliției Internaționale din Irak se încheie la sfârșitul acestui an. Și Statele Unite au semnat acordul prin care permit personalului american să ia parte la misiunea de impunere a legii în Kosovo, EULEX. Adjunctul secretarului de stat american, Daniel Freed, a declarat că este pentru prima dată când americanii participă la o astfel de misiune. Este vorba de 80 de ofițeri de poliție americani și 8 judecători și procurori, ce vor contribui la reformarea sistemului juridic al noului stat. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt. Ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europei Libere. Le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Premierul Zinaida Greceanu, cum ați auzit și la știri, se va afla astăzi la București, unde împreună cu o suită întreagă de funcționari de la Chișinău participă la sesiunea a patra a Comisiei Interguvernamentale Mixtă de Colaborare Economică și Integrare Europeană. Serviciul de presă al Guvernului anunță că în cadrul acestei vizite Zinaida Greceanu se va întâlni cu președintele român Traian Băsescu și cu premierul de la București Călin Popescu-Tăriceanu. Deși nu figurează pe agenda oficială a discuțiilor problema acordului privind micul trafic la frontieră, dar și cea a tratatului de bază dintre Moldova și România sau a consulatelor pe care cele două părți vor să le deschidă reciproc în mai multe orașe din România și Moldova, se presupune că nu poate fi trecută cu vederea. Pe marginea acestora vom discuta și noi în această dimineață cu deputatul Vladimir Filat, președinte al Partidului Liberal din Moldova, Liberal Democrat, din Moldova, formațiune care a inițiat o amplă campanie în favoarea semnării necondiționate a acordului de mic trafic la frontieră. Săptămâna trecută, în ajunul acestei vizite, dânsul a amintit de altfel de la Tribuna Legislativului, într-un discurs, că România a transmis proiectul cadru al acestui acord la Chișinău, ca și la Kiev, încă în luna martie 2008. Și pe când se așteaptă ca Ucraina să semneze acest acord până la sfârșitul anului, discuțiile cu Moldova nu au avansat în niciun fel. De ce? Îl vom întreba pe Vlad Filat. Domnule Filat, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm întrebările ca de obicei împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr. Domnule Filat, în campania de susținere a acordului privind micul trafic la frontieră, ați fost susținut masiv de cel puțin în raioanele din lunga Prutului. De ce nu ați avut succes?
Susținerea a fost masivă de către cetățenii, nu numai din lunga Prutului, dar și de către reprezentanții în administrațiile locale din cele 10 raioane și inclusiv cei din Consiliul Municipal. Deci dacă este să vorbim mai concret, reprezentanții a peste 1 milion de cetățeni din Republica Moldova la nivel local au avut decizii în care s-a cerut ca Guvernul Republicii Moldova, necondiționat și în regim de urgență, să semneze convenția privind micul trafic la frontieră, deoarece această convenție este în primul și în primul rând în interesul cetățeanului Republicii Moldova. Nesemnarea acestei convenții, sigur, vine din mentalitatea comuniștilor, care este afectată profund de un sentiment antiromânesc și care nu înțeleg de fapt că această convenție, acest document este de fapt unul comunitar și nu unul care ține neapărat de relațiile bilaterale. Urmează să vedem ce se va întâmpla astăzi la București. Cu siguranță și problema respectivă va fi discutată, însă eu pun miză mai mult pe vizita premierului Călin Popescu-Tăriceanu în noiembrie la Chișinău, când sper eu și comunitatea europeană. Țin să reamintesc că noi am depus un memoriu foarte argumentat atât la Comisia Europeană cât și în Parlamentul European pentru ca dânșii să intervină, să medieze și să facă posibil ca această convenție să fie semnată de urgență. În acest sens, spuneam că sper că până în acel moment, până în noiembrie, și reprezentanții comunității europene să poată interveni și acest document să poată fi semnat atunci.
Domnule Filat, dar există vreo legătură între convenția privind micul trafic la frontieră și tratatul de bază sau cel de frontieră sau problema consulatelor pe care autoritățile moldovene insistă să le soluționeze la pachet?
Bine, problema consulatelor, partea moldavă n-a insistat niciodată. Din contră, eu refuzat în permanență să accepte deschiderea încă a două consulate românești în Moldova, acele de la Bălți și Cahul. Vis-a-vis de legătură, cu siguranță nu există nicio legătură. Tratatul de bază și tratatul ce ține de frontieră sunt documente care reglementează relațiile bilaterale. Am spus-o din numărate ori. Convenția privind micul trafic la frontieră este un document comunitar care este parte integrantă a politicii de vecinătate a Uniunii Europene. Politica care are ca scop stabilizarea zonei de la frontiera Uniunii Europene și nici de cum de a nu permite crearea unui zid berlinez la frontiera Uniunii Europene. Și aici șantajul, de fapt, de care face uz guvernul de la Chișinău, nu și-are locul. Cum spuneam, de această convenție nu are nevoie nici Bruxelles, nici Bucureștiul. De această convenție are nevoie Chișinău, au nevoie peste 1 milion de cetățeni în Republica Moldova.
Dar s-ar fi schimbat viața moldovenilor din Lunca Prutului și cum dacă autoritățile acceptau să semneze până acum acest acord?
Cu siguranță, deoarece în urma semnării convenției, cetățenii din zona de frontieră și readuc atenției perimetrul de 50 de kilometri de la frontieră, care ar avea ca acoperire peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova, ar fi avut dreptul să circule liber, în baza unui permis special, în România pe același perimetru. Acum, noi lipsit de sens, amintim ce se întâmplă în plan mondial, acea criză profundă care afectează toată lumea. Chiar acel mic trafic comerț la frontieră, chiar și posibilitatea găsirii unui loc de muncă în zona respectivă, în Europa, în România, pe perimetru anunțat. Deci un șir de multe alte privilegii care ar acorda acest drept la libera circulație. Dincolo de toate beneficiile materiale de care vorbeam, este și dreptul firesc a cetățeanului să circule liber, să-și satisfacă anumite cerințe, chiar și sub aspect cultural. Și nu trebuie să uităm că, de fapt, parcursul a mai mulți ani, cei care au locuit în zona de frontieră au stabilit anumite relații cu cei din România, cu vecinii lor. Și aici ține și de reîntregirea familiei și de posibilitatea de a-și vizita prietenii, rudele și așa mai departe. Deci este un drept legitim al cetățenilor Republicii Moldova pe care comuniștii îl lezează în modul cel mai flagrant.
Dar ce consecințe din punct de vedere politic ar putea avea pentru Moldova întârzierea semnării acestei convenții? Ar putea afecta cumva speranțele europene ale Republicii Moldova, să zicem, pentru că tot dumneavoastră spuneați adineori că este o inițiativă a Uniunii Europene și nu a României.
Nu cred că ar avea o consecință sub aspect politic. Consecința sub aspect politic o vor avea comuniștii care, de fapt, îngrădesc drepturile cetățenești. Și acest lucru se va vedea în alegeri. Însă acest drept care ne-l oferă comunitatea europeană nu reprezintă o obligație. Dar totodată este și capacitatea guvernului de la Chișinău de a înțelege cum urmează să accepte anumite reguli, anumite condiții absolut standard a comunității europene, fiindcă dincolo de declarații, dincolo de afirmații, este foarte necesar ca guvernarea să aibă și acțiuni concrete.
Domnule Filat, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu deputatul Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, despre acordul încă nesemnat privind micul trafic la frontieră, despre relațiile dintre Chișinău și București. L-a întrebat corespondenta Europei Libere Iolanda Bădiliță pe Ion Mircea Pașcu, social-democrat român, vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă în Parlamentul European. Să ascultăm.
Nu o facem sau o facem în funcție de toanele Chișinăului. Dacă domnul Voronin e supărat astăzi și s-apucă să ne critique, noi nu mai facem lobby. Mai facem lobby pentru că până la urmă este ultima parte de latinitate pe acest continent care a rămas în afara structurilor sale. Nu ne interesează să ne reunificăm cu Moldova în sens tradițional. Singura soluție este ca și Moldova, ca stat independent, să îndeplinească condiții să fie admisă în Uniune. Și la fel cum, de pildă, Austria și Germania sunt împreună, la fel va fi și România cu...
Împreună, dar separat și bine mersi.
Sigur că da.
A fost Ioan Mircea Pașcu, social-democrat român, vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă în Parlamentul European, în discuție cu corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță, despre relațiile dintre Chișinău și București.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5925 de kHz, Moldova la ora 7 seara pe frecvența 6135 kHz, iar ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21 pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 15 minute. Valeriu, ți-a venit rândul să ne spui despre ce scrie presa. Probabil a început deja să comenteze vizita doamnei premier la București.
Nu toate. În Moldova Suverană, bună oară, această vizită, pe lângă depeșa oficială de la guvern care o anunță, apare doar întreagăt într-un articol în care Oleg Cristal scrie mai mult despre declarația comună semnată la Szeged de premierii român și ungar în susținerea aderării Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană. În felul acesta, spune autorul, România și Ungaria, foști rivali istorici, își conjugă acum eforturile pentru a susține aspirațiile noastre europene. Ungaria e prezentată de altfel la rubrica Să cunoaștem Uniunea Europeană ca prietenul nostru al Moldovei, adică istoric, și mai face Moldova Suveran într-un editorial paralele prezidențiale între Vladimir Voronin și Traian Băsescu. În timp însă, Constantin Tănase se oprește mai pendelete la vizita Zinaidei Greceanu la București, observând că prilejul acestei vizite, participarea premierului moldovean la ceremonia de aderare a Muntenegrului la procesul de cooperare în sud-estul Europei și întâlnirile programate cu președintele și premierul român ca printre altele, developează încă o dată natura relațiilor dintre București și Chișinău. Unii cred că întâlnirea premierului grecian cu Băsescu și Tăriceanu ar putea să însemne o încercare a administrațiilor de la Chișinău și București de a îndulci puțin relațiile în ajunul alegerilor parlamentare din România și Republica Moldova. Cu certitudine și după această vizită, scrie Tănase, relațiile dintre cele două țări vor rămâne la fel de încordate. Astfel, surpriza pe care o promitea Voronin în relațiile moldo-române în timpul ultimei sale întrevederi cu Traian Băsescu la Chișinău ar putea să nu aibă loc, crede directorul de la Timpul, care în alte ordine de idei, jură că l-ar fi lăudat pe oricine ar fi venit cu inițiativa așa zisei pensii energetice și nu doar pe interlocutorul nostru de adineauri, Vlad Filat, care, chiar dacă a lansat-o într-un context electoral, nu poate fi decât salutată. Și mai anunță Timpul că adunarea aniversară a Partidului Comuniștilor, care își aniversează în aceste zile 15 ani de la înființare, va fi transmisă ca pe vremurile sovietice în direct la televizor.
Valeriu, aveai printre gazete și Ziarul de Gardă.
Ziarul de Gardă publică un interviu preelectoral cu deputatul AMN Leonid Bujor, cel cu inițiativa de a testa sănătatea psihică a viitorilor candidați. Tot acolo mai apar azi o investigație despre bancherii, între ghilimele, din spatele cercetătorilor și un reportaj din discotecile Chișinăului, care constată Ziarul au devenit un teatru de război, de răfuială fizică între tinerii care le vizitează.
Valeriu, mulțumesc! 7 și 17 minute, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Acum știrile pe scurt. Oana, ai din nou legătura la Praga.
Premierul moldovean Zinaida Greceanu începe prima sa vizită oficială în România. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, va prezenta astăzi primul său raport către națiune. Forțele irachiene vor prelua astăzi controlul de la forțele internaționale într-o nouă provincie. Pe 15 noiembrie la Washington va avea loc o reuniune de urgență pe tema crizei financiare globale a liderilor celor 20 de țări dezvoltate ale lumii. Parlamentul European va acorda astăzi premiul Andrei Saharov, înființat în onoarea fostului disident sovietic mort în 1989. Premiul, în valoare de 50.000 de euro, recompensează persoanele sau grupurile pentru eforturile depuse în promovarea democrației și a drepturilor omului. În acest an, pe lista nominalizaților se află dizidentul chinez Hua Jia, aflat în detenție, unul din liderii opoziției din Belarus, Andrei Kozulin, și congolezul Abea Apoliner Malu Malu. Europa ar trebui să își regândească politica energetică dacă Rusia va înființa alături de Iran și Qatar o organizație a țărilor exportatoare de gaze naturale pe modelul organizației OPEC. Anunțul avertisment a fost făcut de Comisia Europeană ieri la Bruxelles. Și astăzi începe o vizită de două zile în Slovacia, regina Elisabeta a Marii Britanii. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
În Republica Moldova, lupta cu corupția din organele de stat a fost mereu crâncenă, dar rezultatele nu au impresionat niciodată. Corupția înflorește în pofida războiului, care a fost declarat încă în zorii tranziției. Propuneri salvatoare de-a lungul anilor au fost multe. Majorarea salariilor cinovnicilor, eradicarea sărăciei, declararea veniturilor de către funcționari. De unul președintele Vladimir Voronin a mai lansat una. Funcționarii publici trebuie să-și declare nu doar veniturile, ci și cheltuielile. Funcționarii publici trebuie să-și declare proprietatea din start, nu după ce au lucrat mai mulți ani. Ideea președintelui e limpede. Dacă bunăoară funcționarul are un venit anual de 100.000 lei, dar își cumpără o vilă de milioane, atunci nu e lucru curat. Dacă el trăia în momentul angajării într-o boșdeucă, iar la sfârșitul slujbei se pomenește cu un salariu mic într-un castel impozant, atunci trebuie luat la întrebări. Ideea șefului statului e interesantă și merită luată în discuție. Cum în Republica Moldova multă lume ajunge în politică nu din vocație, ci pentru că altminteri cu profesie pe care o are nu-și poate soluționa problemele vitale, ar fi interesant să știm capitalul incipient și cel final al cinovnicilor raportate la cheltuielile lor. Bineînțeles că trebuie văzut cât de legală e o asemenea verificare. E foarte posibil însă ca propunerea președintelui să ieșuieze la fel cum au ieșuat și precedentele găselnițe. Tot așa cum salariile cinovnicilor au rămas modeste, cum sărăcia a rămas, tot așa cum potrivit Centrului pentru Combaterea Corupției niciun funcționar nu a fost eliberat din funcție pentru neprezentarea declarației pe venit sau declararea informației eronate, s-ar putea să nu aflăm niciodată proprietatea incipientă a cinovnicilor. Și dacă până acum funcționarii n-au pățit nimic pentru tăinuirea unor venituri, de ce să fim convinși că acum vor păți ceva cei care își tăinuiesc proprietatea inițială? Peștele zice-se de la cap se strică. Dacă tot vrem să știm cheltuielile și capitalul inițial al cinovnicilor, ar fi bine să începem cu miniștrii și parlamentarii. Ar fi de dreptul curios să aflăm cheltuielile acestora, să vedem cum li s-au modificat condițiile de trai pe durata exercitării meserii.
Fermierii din Moldova s-au adunat ieri la o nouă expoziție specializată Farmer, organizată în fiecare an la Centrul Moldexpo. Ei au venit să-și promoveze produsele, dar și să amintească autorităților problemele pe care le au, lucru pe care n-au ezitat să-l facă atunci când prim vicepremierul Igor Dodon le-a pășit pragul pavilioanelor. Toate însă după ce demnitarul de la guvern a fost primit cu pâine și cu sare.
Primiți pânica din partea fermierilor de la Orhei. Anul acesta noi am avut pâine frumoasă, gustoasă. Ne bucurăm că am avut roade.
Bravo, mulțumesc mult și succesul dumneavoastră și tărie.
Profitând de vizita prim vicepremierului aici la expoziție, fermierii au încercat să-și spună păsul.
Suntem nemulțumiți?
Da. Nu putem achita, nu putem ara, nu putem semăna pe viitor. Răzic stopează roada pentru anul viitor.
Mă apropie acum de reprezentanții organizației fermierilor din raionul Ungheni, Călărași și Nisporeni. Problema cea mare este că fermierii nu își pot vinde strugurii.
Prețurile sunt mici, piața de realizare noi.
Ce fac fermieri în condițiile în care nu pot să-și vândă marfa?
Dau producție așa cum este, fiindcă ce și pentru vin nu-i posibil de a păstra în frigidere. Pe viitor vedem că nu este perspectivă pentru a cultiva viță de vie. O ieșire este din situație ca să avem toată gama de a cultiva viță de vie, de a prelucra și de a aduce pe tejghiada să fie a fermierilor.
Mai mulți fermieri din nordul Republicii Moldova mi-au spus că se simt ignorați de fapt și nu sunt ajutați decât între autoritățile centrale.
Avem trei direcții de realizare a producției. E piața internă, e exportul și fabricile de prelucrare. Dar să știți că noi nu avem acces nici la una. Să știți atunci când plec eu cu producția la piață, ducem în conjoară intermediare și noi nu putem discuta despre politica prețurilor sau alte discuții. Nu suntem implicați întotdeauna la problemele care le spunem noi. Spune una, dar se face cu totul alta. Cineva spune că tot e bine, dar fermierii pleacă și o tare, pentru că mai departe nu pot rezista.
Nu sunt producătorul agricol autohton. Noi mai ușor aduce și de la Polonia, miere, de slivărilezăm pe noastră.
Chiar dacă s-a anunțat că este o expoziție națională, aici văd și produse aduse din exterior, de exemplu, cartofi aduși din Italia. L-am întrebat pe prim vicepremierul Igor Dodon cum ar putea guvernul să-i ajute pe fermierii moldoveni.
Evident că în acest caz este extrem de important crearea mecanismului de acces a producătorului la consumator pe piața internă și accesul la piețele externe. Soluția ar fi următoarea. În primul rând, noi deja am lansat mai multe acțiuni pentru a scoate toate cheltuielile suplimentare la export care au fost. Mai persistă cazuri când intermediarii nu permit producătorilor autohton să iese în piețe. Aici mai avem de lucru împreună cu autoritățile publice locale, deoarece toate piețele, mare majoritate, țin de competența autorităților publice locale.
Expoziția Farmer 2008 se va încheia la 26 octombrie. În cadrul acestei expoziții vor avea loc concursul Fermier Lider și Lider Agrobusiness. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Revenim la București. De ce capitala României nu mai seamănă cu micul Paris, ne spune Alexandru Călnescu în Jurnal de Corespondent.
Am fost săptămâna trecută la București cu ocazia unui colob. Mi-am amintit din nou cu ce plăcere veneam în capitală în urmă cu 30-35 de ani, când orașul era încă liniștit și te puteai plimba în voie prin centru. Astăzi, când merg la București, nu numai că plăcerea a dispărut, dar încerc un sentiment de crispare. Orașul e haotic, zgomotos, neprimitor. Pe trotoare faci slalom printre mașini, pe trecere de pietoni te uiți cu spaimă în dreapta și în stânga dacă nu țâșnește vâjeind un automobilist nervos. Centrul e tot mai împânzit de construcții zise moderne, din oțel și sticlă, fără șarm și fără personalitate. Centrul vechi, din jurul lipscanilor, arată ca după bombardament. E în restaurare, dar ea va dura probabil multă vreme. Câinii, celebrii câini ai Bucureștiului, dormitează leneși pe trotuare. Sigur, s-au deschis multe restaurante, italienești mai ales, dar adesea cu prețuri prohibitive. Revistele gratuite care prezintă viața culturală indică repertoriul teatrelor, dar nu precizează niciodată ora la care încep spectacolele. Pe străzi, lumea amestecată, pestriță, nu odată agresivă, te trezești dintr-o dată cu un cot în spate sau în ureche. În metrou, la orele de vârf, stai, într-un picior, agățat de un capăt de bară. Case vechi, superbe, sunt lăsate să moară, să se prăbușească singure. Dar poate că secvența care m-a crispat ce mai mult a fost faptul că, trecând sâmbătă seara pe la Capșa, am văzut că restaurantul era în întregime închiriat pentru o nuntă. Capșa, simbol mit al Bucureștiului, locul unde veneau elitele politice și artistice, locul care le dea o senzație de continuitate peste timp. Ar fi posibil așa ceva la restaurantul Ritz din Place Vendôme? Nu. Bucureștiul nu mai e de mult micul Paris. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:27, doi politicieni britanici, unul din Partidul Laburist de Guvernământ și altul de la opoziția conservatoare, sunt în atenția opiniei publice și a investigatorilor pentru o presupusă relație financiară cu unul dintre cei mai importanți oligarhi ruși, Oleg Deripaska. Deripaska este nu numai unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii, dar face parte și din cercul apropiaților premierului Vladimir Putin. O poveste plină de suspans, ce pare mai degrabă extrasă dintr-un film decât din realitate. Revine la microfon Oana Serafim.
Scena acestui film este un iaht super luxos acostat în Mediterana, în apropiere de insula Corfu. Este limpede că, având doar acest decor și aceste personaje, nu putem să avem decât un scandal politic ce a făcut și face prima pagina a presei britanice și internaționale. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe faimosul iaht nu se știe, pentru că cel care ar putea vorbi, Oleg Deripaska, păstrează o tăcere de mormânt, fiind de altfel preocupat de pierderile de 16 miliarde de dolari cauzate de criza financiară actuală și nu de a face lumină în problemele laburiștilor și conservatorilor britanici. Fiind un apropiat al premierului Vladimir Putin, cum spuneai, Oleg Deripaska știe, se pare, și când să vorbească și mai ales când să tacă. Așadar, ce se știe? Se știe că purtătorul de cuvânt al finanțelor Partidului Conservator Britanic de opoziție, George Osborne, și laburistul Peter Mandelson, fost comisar european pentru comerț din 2004 și până pe 3 octombrie, l-au întâlnit pe Deripaska în luna august. Se pun întrebări legate de baza relațiilor dintre cei trei oameni și presa britanică se întreabă dacă nu cumva în puternica sa poziție de la Bruxelles, laburistul Mandelson, un apropiat al fostului premier Tony Blair, nu cumva a acordat tarife preferențiale afacerilor cu aluminiu ale oligarhului rus. Jurnaliștii britanici își pun întrebări și despre relația conservatorului Osborne cu Deripaska și există suspiciuni că cel care ar urma să ocupe portofoliul finanțelor într-un posibil guvern conservator de la Londra ar fi solicitat de fapt bani pentru partidul său de la magnatul rus. Suma în discuție ar fi de 80.000 de dolari. Cei doi politicieni britanici spun că n-au făcut nimic rău și neagă o presupusă legătură de interese cu omul de afaceri rus. Ceea ce este limpede însă este că scandalul turbulă viața politică de la Londra, iar premierul laborist Gordon Brown a fost luat la întrebări ieri în Parlamentul Britanic. Atât de la mine de la Praga.
Oana, mulțumesc. Este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei, vă anunțăm că astăzi Mișcarea Acțiunea Europeană convoacă o conferință de presă în care își va prezenta punctul de vedere față de inițiativa ministrilor de externe Uniunii Europene privind Republica Moldova. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urează o zi cât se poate de frumoasă. Aici Radio Europa Liberă.